Қазан селі. Әдәби драматик тапшыруызы башлыйбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Юнус Сафиулла әкият пьесасы буенча куелган «Алмаз Булат» дигән спектакльнең радио вариантын тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар: Алмаз Булат Шамил Бариев, Гәүһәр Илсияр Фазылжанова, Маһирә Алмаз Булатның әнисе, Наилә Гәрәй, Патша Әсһәр Шакир, Вәзир Айдар Хафиз, Барс аның улы, Рифат Йосыпов, Шымхан баш шымчы, Нариман Габдрахман, Дию Дусил Касым, Кәрлә Мәсүдә Хәйрулла, Убыр Аграфина Васильева. Явыз кешеләр тарафыннан хәтерләре урланып, җен пәри затына әверелгән кешеләр: Ширәли Илдус Әхмәтҗан, Албасты Хәлимә Искәндәрова, Исерек җен Юнус Сафиулла, Кәләш җен Фирдәүс Хәйруллина, Кияу җен Әсгат Хисмәт.
Шәһәр. Бик-бик манаралар, тимер капкалар. Патша белән кызы Гәүһәр керә.
Әтие, сиңа дулкынланырга ярамый. Синдә йөрәк авыру, диде табиб.
Шу кызым, нигә аны бөтен дөньяга кычкырырга? Алла сакласын. Атаңны бәреп үтерләр дә соңыннан йөрәк авыруыннан үлде диярләр.
Әтие, мин сине бик-бик ярата, бик-бик тыңлыйм. Әмма нигә соң син шундый? Безнең хәтта сакчыларыбыз да юк. Үзе без исәкен җәяу йөрибез. Ә бит патшалар бер кайчан да җәяу йөрмәгәннәр.
Без, кызым, гади патша гына түгел шул. Без халыкның үзеннән чыккан патша. Шуңа күрә без гадел, сабыр, киң күңелле булырга тиешбез.
Кешеләр әнә патша яхшы күңелле булу аркасында шундый мескен хәлгә төште, диләр. Әти, безнең әнине дә Забир вәзир үтергән, ди. Ник син аны миннән яшерәсең? Ә мин бар бер белдем. Әнием вәзирне үтерергә теләгән. Кыл Гали бәйтендә шулай диелгән. Менә мин дә әнием кебек батыр булачакмын.
Акрын, акрын, кызым. Шымчылар ишетмәсен.
Йөрәгең мәти.
Әйе, Ирәгем. Хәзер бирәктә сак бул кызым. Син бит әле бик кичкенә.
Кишер. Кишеләр килгәнгә генә әйтте. Баш вазир әнә безнең патша шешәкләр үстерергә генә ярый ул дип сөйләп йөри.
Әй, үстерәм. Чөнки мин үстергән шешәкләр аның йөрәгенә курку сала. Халыкта өмет уята. Менә мин бу шешәк бәйләмен Алмаз Булатның туған көненә атап үстердем. Әкрен кызым, шымшылар килә. Әйдә, әкренә киттек.
Кызын ияртып патша китә. Вәзир белән Шымхан күренә. Үз киемнәре өстеннән хәерче җиләне кигәннәр.
15 ел көттем бу көнне, Шымхан. 15 елда 2 көн, һәм дә 7 сәгать. Иртәгә аңа 16 яш тула, аңлыйсыңмы? 16 яш!
Борчылмагыз, баш вазир хәзрәтләре. Тылсымлык урай һич шиксез сезнеке булачак.
Ничек инде борчылмаска, Шымхан? Башымшам! Урай хакында сөйләп, халыкта котку таратучылар күбәйде. Тылсымлык урай хакында бәйет чыгарганнар. Димәк, гади халык һаман да үзенең падишасын ярата. Һаман да шул урайын көтә.
Соң ярлыка, кулдан килгәннең барын да эшләдек. Әммә гаҗәп, аш булса да, ялангач булса да, гади халык бит үзенең азат патшасын үз итә.
Як, шулай да эш монда падишада түгел. Моннан 20 ел элек кара халык шул тылсымны курай булган тимирче Сәләхетдин Хәмдәнә ниндидер азат исемле көтүче ярдәмендә минем атамны тәхеттән бәреп төшерде. Һәм 5 ел буе үзе теләгәнчә яшәде. Әнә шул ирекле чакларын сагыналар алар. Әмин. Шул бәреп төшерелгән патша улы Зәбир Зих дию патшалыгына сөргенгә сөрелеп, ничәмә-ничә ел газап чиктем. Ахырда атамнан баш тартып, мең бәләләр белән әнә шул көтүчеләргә мискен бер вәзир булалдым.
Аның каравы хәзер патшалык сезнең кулда. Озат патшаның бит сездән узы бер нишле ялганы юк.
Дөрес. Әгәр дә моннан 15 ел элек урманга уга чыккан җирдә мин аның гаскәр башлыгы шул әнә тимерче Сәләхетдинне суймаган булсам, патшалыкта бар да әле кеше калыр иде. Шунысы кызганыч. Җиңелмәс Сәләхетдинне мин бер шәмшүдә үтерә алмадым. Яралы килеш. Сәләхетдин арысланнан да хәтәррәк иде. Мин аның үлемен жүләр читкә китеп, ашып көтеп тордым. Ә ул шуларда курайын зих дию алындагы имәнгә яшырып, сихырләп калдырырга өлгергән. Ә сихыр сүзен аның хатына Маһира генә белә. Имәндәге курайны да сихыр шарты буенча Сәләхетдиннең улы Алмаз Булат 16 яшы тулган көнне барып алырга тиеш, ягъни иртәгә.
Нигә кирәк соң ул курай сезгә шул кадәрле? Сез болай да патша бит, баш вазир хәзрәтләре. Патшага патша.
Менә, кара миңа. Ни кигән мин өстемә? Хәерчеләр киеме бит бу. Хәтерлисеңме? Кайчандыр минем әти нинди киемнәр кия иде? Менә миндә кигән киемнәремнең алтын, көмеш, якут ташлар белән бизәлүен телим.
Бу куркыныч. Халык аш, ялангач. Казна исә бу буш. Без бит казнаның бар акчасын җиргә күмдек.
Шу! Онысын унут! Ә халыкның аш ялангач булуы безнең өчен әйбәт кенә. Халык 15 ел буе үзенең курайын көтә. Кабат патшалыгыбызны шешәккә тирәбез дип көтә. Ә без шуларда аның борын төбеннән генә көткән курайын тартып алабыз. Эх, әгәр курай шыннан да минем кулыма килеп керсә.
Әйе, баш вазир хәзрәтләре, ни булыр иде?
Дөрес булса, ул курайда уйный башлау белән барысы да курай иясенә табына башлыйлар икән. Аңладың минде, аңгыра. Мин тылсымлы курай ярдәмендә дөньядагы бөтен патшалыкларны үземә баш кидерермен. Хәтта җин пәриләр башлыгы дустым Зихдиу дә миңа буйсыныр. Патша кызы ай йөзле гәүһәр дә минем хатыным булыр.
Эй,
Ул шағында бал білән майдағына езәр иде.
Майда димәгіз, қонда дейігіз.
Бұсығада Алмас Булатының әнесі Махира көрінә.
Сіз, қызғыннар, күтік болдығыз мені. Ялғышқансыз. Алмас Булатқа иртәгәгінә 16 яш тула.
Махира хан, кім білән сен шулай сөйләшәсең? Бізнің кисәткәнне ұнытқансың күрем.
Біз сені қабат кисәтергә килдік, Махира.
Нәрсә, минем шу бекәнімді ме?
Өзің шуды сайладың. Біз сеңа мүмкіндіклеріне көп бердік, Махира. Юқса сарайда яшаған болар едің.
Иремне үтірген кіші білән бір түбе астында яшергәме? Ғылымда боласы юқ!
Ол сізге ялаяға баш вазир хазіреттері.
Әгер шул тек құрайына еріңнен ұрлап мен алып берген болсаң, еріңні сатлап қолған болар едің. Тілемедің?
Жоқ, оланы башта исбат етсін. Исбатлы қабықат қатын шахитларың қая.
Шахитлер. Шахитлер бар ұл. Бар.
Ишек! Шымхан жауап бер!
Бұршылмағыз баш вазир хазіреттері. Ол алдаша.
Алдашмайым. Шахитлер ул жир, күк, ирим қаны тамған алам, һәм нәнигіне қышық көтерген бір яш ана. Ул күрген, ул мина барында сүйләді, мина күрерсіз, күрерсіз, күрерсіз.
Ул биттеге біздің тарафтан қолға алынып, зихдию қорамағына ұзатылған қатын, зихдию битары шулық кәнді албастыға айнады.
Білем, білем, әлі достым, зихдию янына қонаққа барғашта миналарын көріп қайттым. Ул мискіндер бір дейді қатырләмелер енді, қатта өзлерінің қайшандыр кіші болғалдықларында ұнытқанлар.
Ятсызлар, нәрсе білен мақтаналар бит юрткышлар.
Әнеге мақтанмасқа? Мен бит. Мында хуя? Мында бит барда мен деген шабара. Ирің юқ ма? Юқ.
Улы бар.
Әсен ана юққа есәплі?
Сіз оңардан қорқасыз.
Алмас Булаттан ма? Әуіл менім ең яқшы оқшым, жан сақшым. Мен аны өзім тілеген шәтәріп әліп өстірдім. Ол менім үшін жанын беріргә дә риза. Гілмедім янда сарайда яши. Нинди ана инде син? Өз балаң өзіңден ес шиіргәш.
Барыбір қорқасыз. Чөнки аның тамырлары буйлап, жеңілмәс Сәләхетдин қаны аға.
Алмас Булат, шын ол жеңілмәс Сәләхетдин түгел, ә қорқақ Сәләхетдин. Мына көрерсең, иртәгә үк қурайны ул миңа алып қайтачақ.
15 ел буйы жеңілмәс Сәләхетдинне халық көңіліннән жуярға тырыштыгыз. Инде улымнан илбасар ясарға ұмтыласыз. Барып шықмас!
Шынысын да анытма, Махира. Сен бит қазір кішілер алдында шу. Шешәкләр үстіріп илуші азат патшада сенің сыңар. Сіздән бит қазір кішілер күнәләр генә.
Күнәләр башлады хазіретләре күләләр. Ул ахмак патша шешәкләр үстірә дә төннәрен шул шешәкләрне кішілерінің қапқаларына іліп йөрей. Сон ахмак башшыларны оқшаға сатса, тамағым туяр деп қорқа бикән әллә.
Қорқылдымы, қорға. Шунысында аңламайсың бит. Мингерәү! Бу чәчәкләр беләсең килсә, безгә каршы үстерелгән чәчәкләр. Менә 10 ел инде алар туктаусыз халыкка үзләренчә нидер сөйлиләр. Ә без һаман бер ни дә аңлый алмыйбыз, аңгыра! Шулай да онытма, бу чәчәкләр бетәргә тиеш.
Йорткышлар!
Шымхан!
Нәрәт сезгә, нәрәт!
Шымхан! Мең дә беренче тапкыр сорайым. Сиха сүзен әйт безгә әйт!
Тагын, тагын бер тапкыр кисәтәбез инде анда да тыңламасаң. Менә бу иреңне суйган ханҗар Алмас Булатның да күкрәгенә кереп утырган булыр.
Мөхәррәм хан, иртәгә бит сен ул сихер сүзен Алмас Булатка барыбер әйтәчәксең.
Әйтә. Әйтә.
Безгә, безгә!
Чөнки мин улыма ышанам. Курайны кемгә бирергә икәнен ул белер. Anan tamırlarında jiñilmez Salahıddin qanı ağa.
Mahira, bizge ayt, bizge ayt.
Bar, qabahat xatın, kirip git. Hayırşı.
Menem közi yaşlarım sizni üstünüzge nelet bulup yolsun. Yırkışlar.
Şımxan! Şımxan! Ziyan yok, ziyan yok. Kup kalmadı. Kuraylığına kulga alayım da. Demek Şımxan, Kuray hakkında yaşayan işimizini iki avukuna bilirmez. Birevge daşan mahkette benim oğlum barsı da bilmesin.
Bilmez başvazir hazretleri.
Mahire haklı. Almaz Bulat kadaşanırga yaramay.
Niye? Onu bitsizine Allah oruna kure başvazir hazretleri. Mine kurursuz yırtaga ol tılsımda kurayını hiç şeksiz sizge alıp hadi birecek.
Ya kalmaz bu latıştan gına şulay bir katlı kurine. Eşinlikte hissene mahire etken şanın tamırları buylap vatasının konağı. Tımla ul kurayını alırga varganda sen de onun bilen birge vararsan.
Neşek birge birge.
Uyla.
Almaz Bulat bilen vazirinin ulu bas yürüşüp kireler. Kılıçlarla soğuşalar. Vazir üstündeki hayır şişilenin salıp taşlay.
Samir vazir!
Ners Almaz Bulat?
Tati!
Ners oğlum? Seylagız laşınlarım!
Tati! Sen hazır ukan etirati yeşi yoksanızın kılıklı kızılacak.
Sebep?
Vazir! Min ay yüzlü gavgarga aşık buldum.
Patşa kızına mı?
Adama min de aşık buldu. Dırıs tügel. Sen künşe bars. Minden künde şıpkına gavgarga aşık buldum. Elbit 10 günlükle Şımxan kızı nesil altından yürüydü.
Bana neşek. Ha bilesiz mi laşınlarım? Patşa kızına koşak buluşlarımın da bir sizgine tügel.
Bilemez, bilemez.
Mesela şov, ay yüzlü gavher bir evgine. Demek kız kimge bulur katıyır?
Kimin layık, kimin layık son adır indi?
Kim in layık son?
Hayt almayayım, hazırga benim için siz hemme kızda bir tügez. Eğer yok, yok, yok, yok, yok, yok. Bu kreşte bir kimge de üstünlük girmedi. Benim alda siz laşınlarım iki kız devirtiniz. Kalganlar kadar şunu haber itiniz. Kim de kim? Patşalıkımızın tağında usuvi için gadetten tış batırlık kıla. Kız şul kışıga birleşek. Şunasını da unutmağız laşınlarım. Gövherge ilenu ul patşa bulu diyen söz.
E patşanın uzun koya koyar mısın?
Abad kötüşe bulu.
Mügayen şulay bulur da. Patşanın indi kumu kıyıla başlagan, kupten layıklı yalga bakar.
Şeşekler üstüne birtik.
Vazir hazretleri, siz yüzükiz patşa bulu katılır mısınız beni?
Min bulay da patşa indi almaz bulat. Minim hazır bütün dünyaya baş bulasım kile.
Şundan ne fayda?
Neydi neydi fayda?
Ah, uşağında mı? Uşağında bizden de bay kişi olmayacak. Janın nitili şunu işlersin. Janın nitili şunu aşarsın. Janın nitili şuna kurursun.
Baş vazir hazretleri. İskittis bulaşa.
Kup mu korkup yaşarga mümkün? Nikteş misiniz? Niye tanıp kaldınız?
Tuta! Bu nindi tavuş Şımxan?
Pazardan kile bu tavuş.
Nihayet kütken günümüz kilim jitti. İrtege Almaz Bulat'ta 16 yaş bula.
Almaz Bulat? Senin işemen nige kıt aratuşular tilinde?
Vazir, min sizge ant ittim. Antımda bizganım yok. Mene barıs bilen biz gel birge onlardan sırağız.
Almaz Bulat dırırsın Sili. Ama şunusu var. Elik kişiler kubrak mina başı yerler idi. Kazirene onun tiresinde burkalana başladılar.
Benim ne kaybım var? Min bir taları tınlamayın. Kovuşu beren.
Cemalat! Kup bir düzerge bula! Бірәм-бірәм біздің ең яқшы, ең ақыллы, ең қадірлі кішілер бізді юқ ете баралар.
Шымхан, бұ кім тауша? Шырәлі есімлі бір көмірші.
Неге ақыра ол көмірші? Көмір сатам әлі?
Бүгін біздің егіттер оның әтесін өтірділер. Оның әтесі бәйітші Қылғали. Жеңілмес Салахұддин хақында бәйіт шығарған. Мына шуның үшін біз аны бүгін жиып тақтық.
Ниһайәт 15 жыл күткен күніміз келіп жетті. Ертеге алмаз болып, хақлық құрайыналарға бара. Әгер де сайласаңыз, мен даның білен кетем. Я, кем біздің білен барырға дилей?
Алмаз болып, сен іштасың ба? Дәрсі алмаз болып. Нешік сіз менден шеклен аласыз? Сізге болған тұғырлығымды енді неше тап күресіп атыптым. Тілейсіз ме? Мен оны қазір өлтірем.
Я, я. Шымхан. Барады, Шырәліні мында шақыр. Алмаз болат күтіп тұрадысыңдар.
Я, кем сөз айтырға тілей? Мына сен, сен, сен. Шамшылардан қорқасыз ма, қорықмағыз? Аларының күнлері санаулы.
Құрай сиқырланған!
Кем айтты? Құрықма, мен бәйітші Қылғали ұлы!
Ақұрайда ақыл ойнар!
Алмаз болып ойнар!
Ұсалмай!
Алмаз болып, Құрай хақында сен не білесің?
Құрай? Құрай! Мені Құрайдан қызық сындырмай! Мен сіздің ғаскер башлығыңыз болуға тілеймін! Мен сіздің ең жақсы оқушыңыз! Әне, бұйырығыз, ол аққыш көз ашып емғанша сіздің аяғыстығызда болар.
Ха, шулай боларға тиешті алашыннарым. Мен сізге шанам. Барыңыз, ойнағыз.
Әйде, Алмаз болат.
Әйде.
Тоқта, Алмаз болат.
Әйе.
Ашыпма, ұнытма. Гәуһәрге үйленер үшін ғадәттен тыш батырлық қылырға керек.
Алмаз болат!
Достам зек деуден ярдам шақырмыша болмас. Рәк, зек, бәхизих, әлләлі-ләлі-лә. Рәк, зек, бәхизих, әлләлі-ләлі-лә. Рәк, зек, бәхизих, әлләлі-ләлі-лә.
Қатлықлы зәбір өзірге патшағы зек деуден сәләм.
Шақырығыз бойынша келіп жеттік.
Бек әйбәт болған. Әліге, әлі шында күтіп тұрғыз барғыз. Керек болғы шақырырман.
Алмаз болат! Алмаз болат, әнім! Сен қайда, Алмаз болат!
Мені танисың ма, Шырәлі көмірші?
Жәбір вәзір!
Айымен!
Ах, сен қара ерек! Атасының есімін пұшыратуың жетмеген, енді Алмаз болат есімі білен сату етесің ме?
Қызма, қызма, қызма! Ең яқшысы өзің тұрыңда ойла. Атаң бәйітші Қылғалине, менім егітлерім өтірді. Тыңламасаң, сені де шул язмыш күті.
Ах, Яуыз жан, мен сені қазір өз қолларым білен бұғы бөтірем. Бары бір біз деген ше болашақ. Халық енді сізін алып ташлар қазір. Ол өзінің тылсымлы құрайыңына күті. Эйх!
Ярдам! Ярдам!
Сәбір вәзір кішілеріні зих деуге сата дегенлер еді. Дұрыс екен!
Дұрыс! Шырәлінім дұрыс!
Қорықма, Шырәлі! Бізді нашар болмаз сіңа!
Башладық ма, кәрлі?
Башлады, Кубы!
Кім болайын ол сізді, ә?
Шырәлі болашақ!
Миннен баштағына қартанам нишлер! Әттен ерте біләңгіне өттірділер, енді мінен мейін!
Оның ауызын тұмаларға келет жоқса ол ярдам шақырыр!
Шақырсын! Күп әкімдіз менің патшалығымды аңға ярдам етуші табалмай ашаға!
Әлі-лі!
Убыр білән кәрлә Шырәлі тирәсендә бийләр. Аннан икесе ике яққа басып, Шырәліне сихыр белән тәгәрәтә башлыйлар.
Онот кеше булганымны! Онот туған илеңне! Онот
туған жеріңні. Туғаннарыңны, абай апаларыңны. Тудырған ата-анаңны. Қайсы тілді сөйлешкеніңні. Анам, анам, барсында рәх. Зәх, дәхи, зих, әләлілі, әлілі, рәх, дәхи, зих, әләлілі, әлілі.
Шымқанды келеді бұлда, шымқанды. Ширалиным, ишану ширалиным. Туктала, ширали түгелме соң сен дим,
ә? Белмим.
Ишәлме соң сен?
Ишә.
Кім идем соң сен?
Мен ме? Белмим.
Қойда тудың? Қойда үстің? Атаманан кем?
Мен үсмәдім.
Булған бұл? Булған бұл шыққа. Дәмен булған бұл. Булған
бұл. Шитмәген. Біз не бары өз ішімізні ғана ішледік. Кішідегі ең қорқыныш құралыны хәтерін ғана ұрладық. Қалғаны зиқ дейші.
Әзір мұңа бары тылсымлы құрай ғына болыш ала. Тылсымлы құрай болышмаса, ғыл мәңгі хәтерсіз болып қолаша.
Тылсымлы құрай. Тағын құрай.
Әйді, кеттік зихти абзаң янына барабыз.
Әйді, орман сарына.
Кетті, баба раббас.
Ой, шурәлі, шурәлі. Үзімне құрәлі.
Айх, дүрісілігі сілеген болалар, а?
Ойы, дүрісілігі сілеген болалар.
Мына шулай ол дүния, Шымқан.
Дүрісілігі сілей.
Әсләсіннәр, әуіл біздің кісіде. Дүрісілігі ол күш деген сіз, Шымқан. Қойда кеш, шында дүрісілік. Қораны, мында соқны күшейтесін.
Әйе.
Олмаз Болаттың үйіне шыбын да өтіп кірмесін. Бигірек те Махира білән Азат патша сөз бірләштіріп үлгірмесіннәр.
Яқшы.
Ұнытма, мында соқны күшейт. Әмін кеттім, кеттім.
Тұрыш болығыз, Башбазин хазіретлері. Олмаз Болат үйіне шыбын да өтіп кірмес.
Шулық мейдан таң біліне. Шымхан кемін алыштырған келіш босаға да отыра.
Яқлайлар, әсен отырмында қатып. Ярай, тылсымлы құрайнығына қолға түшірей көрсетірмін әлі мен сізге.
Ах, сен Иблис, кеше күні бойы байланып жүруің жетмеген әр түрлі адамында бұталасың ма? Әд, яқшы жақта кім сен, а? Шамшы ма?
Жоқ.
Қатын қыз ма?
Жоқ.
Еркіші ме?
Жоқ.
Кім соң сен алайса? Шайтан ма әлі? Ах, тойдым мен бары қыздан да. Енді неше күн сарайда болсам сарайда, орама шықсам орамда, енді мен үйіме келдім, үйімде де тыныштық білмей бастадылар. Сатушысы, көміршісі, жетекшісі, енді мен шуларға бір шайтан да істелді. Қой әлі мен сені тос білен, қос шайтан, ермамында бар кет шайтан!
Көзімден ұшқын нарышты.
Шул қадарды ішліксіз, шул қадарды тупас болырсың екен, ұлым. Сеннен, әм сенің достарыңнан бүтін шәр зарлана.
Зарлансырларла! Не бір алар менің қақта? Менің аларда әшім жоқ.
Сені тудырған, өстірген халқыңнан ес жерірге халқың жоқ.
Бұлар барда жоқ сөз. Ең жақсысы сен мен жауап бер. Не үшін мен сарайдан алып қайтқан ризықларды қайыр шерге шығарып бердің? Ярар енді маған қадар сөз айтпадым. Әбит бүгін менің туған күнім.
Туған күнің. Ләкин халық аш болғанда, менің тамағымнан ризық өтмей.
Бұл уақытлы көрініш, әней. Тездан біз бүтін дүнияға баш болашақпыз.
Тыңла, олам, тыңла.
Жоқ, сен мені тыңла. Бейік вәзір хазіреттері бізге бұлай дейді.
Өз сөзен болса тыңлар едім. Вәзір сөзі болғаш тыңларға тілемін.
Яқшы, өз сөзімін айтам. Вәзір бізді бәхетлі етерге тұрша.
Яқында, ол қан ішкіш сенің әтейіне өлтірді.
Мені ялған.
Мен сені бұл хақта әйтме келдім. Шынки Шымхан мені ұлыңны юғ етен деп янады. А мені бүгін сена 16 яш тұлған күнінде сірімні ашам.
Ялған, менің атам йоқ. Менің атам Сәбир Вәзір.
Сенің атам Жилмәс Салахыттин, падишахның ең ұлық ғаскер башлығы еді олым.
Мұның болуы мүмкін түгі. Вәзір хазіреттері сенің атам қорқақ һәм бұлдықсыз кіші дейді.
Ол өзі қорқақ.
Әней, мен тездән патша болам. Мына шунда енді мен бүтін кішілерін бақытты етешекпін. Яғни, әней, мен вәзірге ант еттім. Мен аның ең тұғырлық ұсақшысы. Мені аңа қашы құтыртма.
Я, Құда, сынға қалдым, ақыры сынға қалдым. Патша болам емеш. Сен бит вәзір кебі бір қуан ішкіш болашақсың. Қолларың халық қаны білен бұялашақ.
Жоқ, мен шын патша болам, әділ патша.
Сен сымлы Құрай хақында ішіткенің бар ма?
Ішітірге де тілемейм. Менің қадаттан тұш батырлық ішесім бар. Нендейдір Құрай мұрайлар білен баташырға мен балашаға түгел. Меніңа үйленірге вақыт жеткен. Таптылар бит Құрай да Құрай. Әне, шынында нені құрайсың? Тәмәм шының біле башымды қатырдылар.
Тыңла, олым, тыңла. 77 қатылы қара орманның 77-ші қатында бір алан бар. Шул аланның ортасында Жеңілмәс Салахыттин ұлы Алмаз Булат есімі білен сиқырленген инән қуышы болар. Тылсымлы Құрай нәқ шул қуышта ята. Сенің бабаларыңның бабаларынан қалған ұл Құрайны атаң өлер алдынан шул инән қуышына сиқырлеп қалдырған. Міне 15 жыл вақыт өтті. Бүгін сен ұл Құрайны барып алырға тиешсің. Әгер де сен сиқырны жеңіп Құрайны аласың екен, патшалығызға ақ бәхет кетірерсің. Әгер де ала алмасың екен, ұл Құрай мәңгі шында қалашақ. Шынки сенің қадардаңда бек көп батырлар барып қарады, бірсі бір кері әйләніп қайтпады. Көрәсің, олым, ұл Құрай сені күтті.
Міне бұл енді ғадаттан тұш батырлық болашақ.
Е, сен не шерге жинасың, олым?
Құрайны алам да вәзірге алып қайтып берем.
Хақлық Құрайын ма? Сын вәзір құлына ләксән, нелер боласың, біләсің мұсын сен ұлым?
Білем, әнеем, бұршылма. Вәзір хазіретлері Құрайны ала да бүтін дүнияға бас бола. Әмеңа, шул Құрай үшін патша қызы Гәуһәрді алып бере. Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр!
Алмаз Булат, ұлым, тоқта!
Яқыда, сынға қалдым ақыры.
Майра хан! Майрахан!
Патша!
Әкрем!
Аллах ерәкілі саф көңілі падишамызға, әм оның ай езілі тимсіз ғауғарына мәл-мәл сәлі.
Рахмәт, Майрахан! Қызым, бізіні қалдырып тұрмасың ма? Тик, бік шеккә кетмә.
Гәүһәр қопқаларға шешеклер іліп ерей.
10 йыл көтті мен бұл шырашуны, 10 йыл.
Әйе, білем, кешір, мен ғайыплі, мен сенден қашып жүрдім.
Неге?
Салахыттинді сақтап қала алмадым, уәзірге артық шандым, әуіл қара ұрма көш, шыннан пайдаланып мені сиқырлады. Жүрегімді кішілерге яқшылық істеген сайын, ауыртатыр айтып қалдырды. Махира, мен сенен яшырмейм. Менім күнлерім санаулы. Әмма бұл мені құрқытмай. Менің бүйрегімді тоқтаусыз тырнап тұрған нәрсе, ұл хақлық Құрайы.
Хақлық Құрайы.
Мына шул курай қабат халыққа айтса, үлсем де өкінмәс едім. Махира.
Айе.
Мен аяқсыз болсам да әлеге шул азат патша. Құрайлығына болайық. Ол мәкір қапшығы жеңілешек. Жеңілмәс батыр Салахаттиннің шалынлы есімілге қабат қайташақ.
Мен сені ашанам. Әм сені аңылайым азат патша. Ләкин вәзіріні жеңерден ілік. Алмас Булатның үзін жеңерге керек. Көресін ол аңы бізге қорағанда артығырақ яратты.
Шулайдыр. Вәзір кішілеріні ағылы біле.
Ол хайлакар бізнің ой езілі гәуғары бізні Алмаз Булатқа алып бірге вәғді айткен.
Ах, қара ерек, қара ерек. Ол қазір бізнің бір кімге де есептемеймін. Бала, кішкілім.
Гәуғар.
Қызым.
Ерегім, мәті.
Ерегім, қызым, ерегім, ерегім. Ешіттің ме, қызым? Баш вәзір, сен ада баш болмақшы.
Әйе, әтейім. Мен аннан бек құрқам. Кеше кеш мені тоқтатты да, мені кияуға шығасың мы дейді.
Ә сен не дедің?
Дашмадым. Сен бетәлі мені не деп әйтірге айканын, үйретіп қоймаған едің.
Үйретірмін, қызым, үйретірмін. Қызым, бұлай ұйықлап тұрсақ, бізге құрай дәтімәз.
Ә сен Алмаз Булатқа айтты, ол құрайны бізге ғына берсін.
Йоқ, оланы бұлай ғына бермәз. Баштаны ғашық етерге керек.
Кімді әтті?
Ғашық етерге?
Әнесінің әйтуіне қарағанда, ол сеңа көптен ғашық екен.
Ой, әйттім сөз. Ол менім шешімнен үлқыды.
Шымлаптама?
Айы.
Демек, ярата, ярата, мен дәлінің шешімнен үлқыған едім.
Ол меня аяқта шалды.
Аяқта шалды?
Правилға
шалды. Ярата дегеш, ярата, ярата, ярата, ярата. Құрады, қазір анымында шақырға керек. Майра, бар, шақырмысын тезігіне.
Қазір, қазір.
Қызым, тек қараны бірік өзің ғашық қылып қойма. Сен бет әлі бек кішкіні,
ә? Әнеше ғашық кетірелерсің, әтей. Менің бірді ғашық кетіріп қарағаным жоқ.
Мәне, шешәклер берісің. Туған күнің білән құтлым деген. Шында жырлап та берсен, бигіректі яқшы олар. Алмаз Булат кішкіне шағында жырларға яратайды. Уәсеркен аны біздірді.
Әтейім, ә бізді құрай болса, біздің сақшылары бізді болыр мы?
Ол шағында сақшылар керек мәс қызым.
Біз жаяуда ермәміз мы?
Йоқ. Ермәміз, қызым, ермәміз.
Бізден кішілер де күлмәс, мәдейім.
Күлмәсілер, қызым, күлмәсілер. Елі бізге шатлық, бәхіп қайтыр. Ел тұташ, шешәклерге көмілер. Әйді, әкіреміне.
Алмаз Булат кіре. Яқ-яғына қоранып, Гәуһәрне ізілей.
Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр. Шолызын шешілерінен бір тартып қарысыйды. Өйтіп барған шағында мотор аяқларын шалып, жерге айғасыйды. Құлақларынан тұтып алып, пұшық бұрнынан тішіліп қорқытасыйды. Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр!
Я, қызым!
Ай, Гәуһәр, ай, Гәуһәр!
Жырла!
Сенің алда ұяла!
Нәрсесі ұят! Мен бет сыңаны өзім құшам!
Сен шеткәрі әкетіп тұр!
Кетем, қызым, кетем, кетем! Тек қараны! Ғашық болма! Сен бет әлі кішкіне!
Алмаз Булат бұрылып Гәуһәр янына келе. Бір-біріне қорашып тұралар. Алмаз Булат кенет Гәуһәрнің шешінен торта. Гәуһәр жауап етіп, Алмаз Булатның құлағынан торта. Тегесі Гәуһәрні құшып ала да, бұрынын тішлегенде еді. Гәуһәр де аптырап тұрмай, Алмаз Булатның бұрынын шын-шынлап тішлей.
Сен нәрсе? Мен сенің бұрынын ойлап қана тішледім, ә сен шын-шынлап тішлейсің. Мұның үшін сен жаза тиіс.
Әмин. Патша қызы.
Шоны істе тұтып, жаза тұрын өзіңе сайлап алға рұқсат етем. Я?
Жырлайым ма?
Нашар жырласаң, жазасаң бұйылы өзім белгілейм.
Ай, тәлі көбара, сен
Кара-кара. Синин тавышың да матур экен бит.
Рахмат, Алмаз Булат. Алмаз Булат. Инде мен шешекләр.
Нишли миралар белән? Туган көнем белән котлап бүләк итәсеңме?
Нәрсә син, Алмаз Булат? Син бит бүген нинди көн икәнен беләсең?
Беләм шул. Ә менә син үзең барсын да беләсеңме?
Беләм.
Белмисең. Беребез дә белмибез. Белсәң чәчәк бирмәс идең. Мин аларны алырга хакым юк. Сырап булдым бугай.
Сине бүген курай алырга бара дип сөйлиләр.
Бармый булмый, кысалар. Ил өчен кирәк.
Ә кемгә бүләк итәрсең соң аны, Алмаз Булат?
Әллә тагы баш вазиргә бирермен ахырысы.
Ә син аны башта әтигә биреп кара.
Әгәр миңа кияүгә чыксаң, бирермен дә.
Әти рөхсәт итсә, чыгар монда.
Әгәр рөхсәт итмәсә?
Белмим. Мин әтиемне бик тыңлыйм бит, Алмаз Булат.
Тапкансың. Мин менә әлиемне бердә тыңламыйм.
Ә мин әтиемне бик яратам.
Мин дә әлиемне бик яратам.
Улым.
Кемдә кем тылсымлы курайга ия була, мин шуныкы диген.
Кемдә кем тылсымлы курай иясе була, мин шуныкы.
Шундук Гәүһәрнең як-ягында Алмаз Булат белән Барс пәйда була. Күп тә үтми, сәүдәгәр булып киенгән, сул күзенә кара чүпрәк каплаган баш вазир күренә. Яныннан маймыл кыяфәтенә кергән Шымхан атлый.
Әй, сылу, әреге ул син әйткән курайына, сиңа мин, якенә шул ямсыз маймыл китереп бирсә, бу вагдәң үз кешендә каламы?
Белмим.
Кала деген, курайлы булгач күз күрер.
Кала.
Халыкка хәбәр итегез.
Итәрләр, итәрләр. Сез кем буласыз? Эс башкасына караганда сез безнең шәһәр кешесе түгел.
Мин бер сәүдәгәр булам. Әммә шәһәрегезгә килүемнең сәбәбе сәүдә эшләре түгел, ә бәлки энем Сәләхетдин батырны күрү теләге иде. Безнең бер-беребезне күрмәгәнгә байтак гомерләр узды. Аның әле бу шәһәрдә Алмаз Булат исемле улы белән хатыны Маһирә дә бар дип сөйлиләр.
Маһирәсе белән Алмаз Булаты бар, ансы хак. Әммә дә Ләтин Сәләхетдиннең агасы барлыгын тәүге кат ишетәбез.
Ирем Сәләхетдин агасын үлгән дип сөйлейди.
Сәләхетдин үзе дә ауга чыккан җирендә һәлак булган.
Ничек инде мин? Менә эш мин исән. Ә минем Сәләхетдин. Ничек инде ул?
Анысы нинди сүзләр тагы?
Ах, энекәем, минем бердән берем минем.
Әни! Шәберсек йомырка китер.
Юк, ул җүләр түгел. Ул сәүдәгәр.
Кара-кара. Сөйләшә торган маймыл.
Бу сәүдәгәр атамның агасы булып чыкты, улым. Син абый дия.
Бусы да минем абыйыммы?
Йок, йок, бусы минем жан сакшым тылсымны маймай.
Тылсымлы мені. Аңлашылды алайса. Юкса, нигә сөйләшә икән дип аптыраган идем. Кара, тылсымлы булгач ул бий дәрләде.
Әллә тагы бийтеп караган юк?
Әйдә бийтеп карыйбыз.
Әй, дәдейін, бейер, бейер, бейер, бейер.
Сіздің ма? Құлшап, құлшап!
Сәудеге қылып келген өбәтіне құшып өп шықты.
Талмас Булатка да белдерек ме?
Алмас Булат кызы уканлы. Ишни бузып куймасаң ярар иде.
Инде жырлап та күрсәтсин.
Ишалла.
Жырлайын.
Болды, тауышың бит ямсез. Сен, сен минем абыйы баласы. Әлігі бір неде бұл әйтпейсің? Сал, сал маңына.
Жоқ, тиме, неге керек ол сен әні кәйім? Міне мен сена талсамына май-майымына бұл әйтен.
Ярар, балам. Малайларға етіп көрсетірмін, түлсінді.
Ай-ай, сенің туғанларың алмас бола. Бірсі сыңар көзлі, екіншісі талсамлы.
Ярай, май-май қайым. Хош, бәхил бол. Сен қазір менім інім Сәләхеттин ұлы Алмас Булат қолына көшесің. Мені мәң-мәң бәлә қазалардан құтқарып қалуың үшін сенға бик зор рахмет. Инде Алмас Булат інімні де шулай сақла.
Ешеттің ма, май-май? Инде яш құжаныңа бірін тыңла. Мен бүгін ғадеттен тұс батырлығы шәрге тиеш. Шының ішінене сиқырланған алаңға барам. Сен де менің біле шында барып, жын пәрелер деулер біле соғышырсың. Әмен шу арада құрайыны ұрлап қошамын.
Анысын әлі көрір бәз.
Юл кішісінің юлда болуы қайырлы.
Махира хан, құрайыны олатырған тылсымлы сүзіңі әйт.
Е туған тәл. Е матур тәл. Әткен әңкәмнен тілі. Дүнияда күп нәрсе білдім. Сен туған тіл арқылы.
Ә, ішек.
Ішек тілмейін әбет, ішек. Ә,
Алмас Булат қадірлі хұжам. Мен сені көз қарамны сақлаған керек сақлармын.
Ех, ешітмедім бейт. Талаңа кіре тұрған тылсымны сөзін ешітмедім бейт. Ешітмедім бейт.
Сіз Ғалескер Камал есіміндегі Татар дәулет академия театр артистары башқаруында драматург Юнус Сафиуллинның әкият пьесасы бойынша қойылған «Алмаз Булат» деген спектакльнің бірінші үлішін тыңладығыз. Оның екінші үліші тезден 11 сағат 10 минутта яңғыраяшақ. Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білән эфирға шықты.